Конкурс «Родная меншина табе» собрал веншаванне, адметныя літаратурныя прысвячэнні, музычна-літаратурныя кампазіцыі і аб'яднаў усе бібліятэкі меншчыны, расказала намеснік дырэктара Мінскай абласной бібліятэкі імя Александра Пушкіна Кацярына Вярхоўская.
Мінская абласная бібліятэка, как і многія публічныя бібліятэкі, арганізуюць огромнае количество масавых мерапрыятий как в стенах бібліятэкі, так і за её пределами. Уже давно бібліятэкі выходзяць за территорию своих помещений и организуют очень интересные мероприятия. У нас организуются различные проекты, которые предназначены именно для нашей связи с читателями непосредственно как и в библиотеке, так и онлайн. Таким хорошим примером у нас служит областной проект, в нем принимает участие непосредственно вся область, и она именно направлена на популяризацию творчества нашего края. И уже в рамках проекта проходит многочисленное количество мероприятий, в том числе и у нас.
Удзел у конкурсе «Родная меншчына табе» прыняла і Узінская раённая цэнтральная бібліятэка імя Паўлюка Труса, расказвае дырэктар Аксана Дрэчан.
Узінская цэнтральная родная бібліятэка прыняла ўчасце в абласном конкурсе, который назывался «Родная меншчына табе», посвящённым 85-летию Мінскай области. Наши писатели, члены литературного объединения «Неманец», активно принимали участие в этом конкурсе, и мы выбрали одно стихотворение Виктора Соболевского, которое называлось «Гонаруся». К этому стихотворению был подобран видеоряд фотографий по Минской области, и каждый район был там представлен и отмечен. Нашим девизом были обраны наступные слова: «Не ведаючи героичного минулого, немагчыма ў поўнай меры шанаваць цяперашняе, думаць пра будучыню». Таксама мы будзем працягваць работу ў гэтым напрамку.
Пісьменнік Віктор Сабалеўскі, аўтар многіх вершаў, прысвечаны любой уздзеншчыне, мінскаму краю. Яны прасякнуты любоўю да радзімы і адметнай паэтычнай думкай.
З розных тэматык сваёй творчасці зразумеў, то гэта больш неяк і запатрабавана, і наогул з беларускамоўнай паэзіі, літаратуры, і пішацца. Стараюся прымаць удзел у розных конкурсах. Двойчы быў лаўрэатам рэспубліканскага конкурса.
Ад конкурсу і прэзентацыі віншаванняў засталіся добрыя ўражанні. Бібліятэкі паказалі творчы падыход да адлюстравання гісторыі і сучасных дасягненняў сваёй радзімы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».